Erfordia Latina. Latein aus Erfurt bei Radio Frei.
Meine Damen und Herren, herzlich willkommen bei der 130. Lateinsendung von Radio Frei. Carissimi salvete, editionem centesimam tricesimam, emissionis latine, stationis radiophonici frei erfurtiensis. Am 26.11. wurde am Ewigkeitssonntag eine Predigt gehalten in der Pfarrkirche von Langewiesen im Ilmkreis. Wir waren dort und haben diese Predigt anschließend für Sie in lateinischer Sprache übersetzt. Ewigkeitssonntag wird im letzten Sonntag im Kirchenjahr gefeiert in der evangelischen Kirche und soll, ähnlich wie beim Allerseelenfest in der katholischen Kirche, die Endlichkeit unseres Lebens uns vor Augen rufen. Aber auch in die Weihnachtszeit passt diese Predigt, wird doch gerade am Anfang der Predigt auf Weihnachten Bezug genommen. Chrisme fuimus in Langewiesen, in Circolo Ilm, et in Ecclesia Parochialis Sancti Maria, homelia habita est in die Eternitatis Dominico, quemdium Dominicum protestante citam quamdiem Dominicum ultimum anni ecclesiastici celebrant. Ibique de vita nostra meditare invitamur. Et textum homelie convertimus e lingua theodisca in linguam latinam et poteritis relegere textum in pagina nostra domestica. Pontio Honorabilis. Nonne cogita vistis feria sexta proxima, de auxilio petendo propter diem festum Christi Natalem, velocissime appropinquantem, sine dubio ita non solum vos cogita vistis, circa nos ubique in natalicia paratur, ostiola venditoria pro nondinis nataliciis erecta sunt, ornamenta natalicia in viis pendent, taberne modo natalicio lucent. Desideria donorum communicantur, non nulle cives cuncta donanda iam nunc impromptu habent. Annus autem ecclesiasticus industriam nostram sufflaminat. Vocat nobiscum, doce nos prudentiam, quia mortales sumus. Dies Dominicus de Eternitate, excitatorius dies est. Quiescite, sistite, reteniamini temporis momentulum. Mementote homines defunctus. Qui homines non absunt, quam vis neque cernantur, neque tangantur per Christum cum illis in oratione coniuncti sumus. Abierunt, sed speramus fore ne post mortem perdamini, sed ut apud Deum mutemini. Itaque de propria mortalitate cogitemus, de fine nostro, de fine totius mundi. Ecce fides nostra, quae fit aculeo et spine, tempus modernum excitans. Mors homines hodiernos valde offendit. Per totam vitam res cunctas bene disponere volumus. In loco operario, dominostre, in horto, in corpore sano. Scopus ponimus et eos attingere cupimus. Domum, ubi habitat felicitas, professionem satis expletam atque explentem, familiam contentam. Ingenia nostra damus ut ab aliis honorentur, magni momenti nos esse velimus. Res adversas vitatum assecurationes contrahimus. Tamen, venit mors velociter, rapid nos atrociter, nemini parcetur. Temporibus elapsis, talia ab artificibus, in mortis ballationibus expressa sunt. Mors saltat cum divitibus et pauperibus, ut equitas omnium classium socialium post mortem monstretur. Quecumque nos adipisci potuimus opes auctoritas, homines eminentes quibus usieramus, vanitati fiunt morte minante, discrimina tuluntur. Multa emibus sunt, cura medicinalis optima, tibi comperaveris, sepulcrum splendidum quoque, vita eterna autem, non venalis est. Denique mors angorem timorem metum efficit. Timemus ut auctoritatem summam porro habeamus. Timemus ne conditionibus certis traditissimus. Talia horribilia removere preferimus. Sed Dominicus dies de eternitate, in animos nostros non solum angorem revocat, sed etiam spem valde grandem, spem Christianam nostram, de morte vincenda et de mansione apud Deum expectanda. Tempore nostro, quo cuncta scientifice explicare volumus, satis difficile fit confidere. Temporibus elapsis verisimiliter non multo facilius fuit. Dunc, homines in locum scientiae deficientis, imagines sufficerunt. Unde et nobis modernioribus hominibus, historiuncula in imaginibus presentatur in capitulo duodecimo Sancti Evangelii secundum Lucam, parabola quedam ab Iesu Christo narrata de divina realitate quae ab humana realitate omnino ab eret. Modo Iesus de inexpectato adventu in novissimo die locutus est, quando Petrus rogaturus ad quem talia attinerent, utrum ad apostolus solum modo, an ad omnes homines, Iesus autem respondit, dicens: Quis putas est fidelis dispensator et prudens, quem constituet Dominus super familiam suam, ut det illis in tempore tritici mensuram? Beatus ille servus quem, cum venerit Dominus eius, invenerit ita facientem. Vere dico vobis, supra omnia quae possidet, constituet illum, quod si dixerit servus ille in corde suo. Moram facit Dominus meus venire, et ceperit percutere pueros et ancillas, et edere et bibere et inebriari. Veniet Dominus servi illius in die, qua non sperat et hora, qua nescit, et dividet eum partemque eius, cum infidelibus ponet. Ille autem servus qui coniovit voluntatem Domini sui, et non preparavit vel non fecit secundum voluntatem eius, vapulabit multis. Qui autem non cognovit, et fecit digna plagis, vapulabit paucis. Omni autem cui multum datum est, multum queretur ab eo, et cui commendaverunt multum, plus petent ab eo. Parabola dicta in imagines nobis inusitatas ducit. Iesu Christi vite circumjecta valde differunt a realitate nostra quotidiana. Desunt nobis servi ancileque. Vapulatio noniam frequens est, atamen initium facile intelligitur. Vita nostra depingitur tamquam tempus inter Iesu Christi presentiam primam et parusiam eius in novissimo die. Spatium inter adventus hos tuos, inter positum, nos tamquam dispensatores boni, bene disponere, tenemur. Mandata nobis est creatio divina, mundo creato, consolamus. Dehis iam in initio libri genesios legimus. Immo, nobis facilior intellectu sors mundi periclitantis, facilior intellectu quam majoribus nostris, namque, scimus dependere de moribus nostris, sortem mundi. Deluvia a scientificis previsa atque predicta evitare possumus modo vivendi simpliciore. Imago dispensatoris servorum ancillarum evocat predium agreste, labor uniquique faciendus siletur. Iesus altem dicit, dispensatorem clementem esse necesse est. Tempore suo hominibus juste detur. Id quoque, in vitam nostram transponere fas est. Curandum sit nobis, de infantibus, parentibus, clientibus, collegis, de vicinis, de peregrinis, plus quam de nobis met ipsis. Responsalis nos de aliis quoque, nos utiles esse debere, nos mandatum habere, ut auxilium prebiamus in tempore opportuno. Sic, dispensator, domino absente, tempus sibi tributum, optime moderetur. Advenit imago nova, quae minus placida. Nempe, in parousia domini, premia et pene, tribuentur. Argumentum hoc iterum, atque iterum in sacris scripturis invenitur. Futurum esse tribunal, cum judice Deo. Non agitur de pedagogica arte nigra, quae dicitur? Longe, homines docebantur esse obedientes ut regnum celorum intrare quirent. Nos autem luterani scimus de sola gratia in hoc contextu implicanda. De sola gratia hodie nihil amplius auscultabimus duas ob causas. Primo, in parabola hodierna argumentum aliud prevalet. Secundo, nobis ipsis innoscimus nimis sepe, it nihil novi est. Animadvertamus potius in punctum alium de intellectu potissimo in articulo mortis, maximi momenti esse vite bonitatem. Quamquam multi cogitant vitam ad arbitrium degendam esse, Christus negat, subliniat, vite unius cuiusque qualitatem, momenti summi esse. Momenti est interpretatio divina de vita nostra. His certis ipsi automatoe vitam bonam degere incipimus. Automatoe vite finem non iam timere debemus. Judicium de vita tua ab interpretatione Dei erit. Facta tibi med ipsi solum perpetrata vanitatis erunt. Itaque sententia ultima textus evangelici relegatur ad res bene comprehendendas. Omni autem cui multum datum est, multum queretur ab eo, et cui commendaverunt multum, plus petent ab eo. Non sunt mines, et solacia. A quibus multa petuntur, illis multa compensabuntur. Tribulationes, tentationes, munera, non. Ad desperationem adducunt, immo hortentur, et fortitudinem afferant. Cui multa rugantur, idem homo, non ad Deo perdatur. Immo Deus eo
plus utitur. Magister bonus a discipulo bono plus petit, quam a discipulis desidiosis. Vitae qualitas momenti summi est. Hinc vita nostra numquam sensu carebit. Hinc mors minus potens. Itaque motuos nostros ab ire sinamus, et anno ecclesiastico valedicamus. Felices ergo et laboriosi, ad nova accrediamur.